Random Side Podcast. It's what you're listening to.
เตรียมเก็บเงินอย่างไรในช่วงโควิด19ระบาดสวัสดีครับคุณกำลังฟัง Brand Insight Podcast กับผมเมธจาก Brand Insight นะครับและวันนี้ผมอยู่กับน้องใหม่ของ Brand Insight ด้วยอ่ะแนะนำตัวเองหน่อย
สวัสดีครับตาว Brand Insight ครับ
ตาวเป็นถือว่าเป็นน้องใหม่ที่มาทำข่าวกับเราได้สักเท่าไหร่กี่เดือนแล้ว
เดือนนิดๆ
เดือนนิดๆเองเหรอเรียกว่ามาพร้อมกับโควิดเลยใช่ไหม
ใช่มาพร้อมกับโควิดเลยครับช่วงนี้
พอมาพร้อมกับโควิดปั๊บตาวก็เลยกลายเป็นคนแรกนะครับที่มาลองอัดพอดแคสต์ฟอร์มโฮมกันคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้ผมอาจจะบอกว่าถ้าเกิดเสียงมันไม่ชัดไปบ้างในบางจุดหรือว่ามันมีความติดขัดอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็อภัยให้พวกเราด้วยเพราะว่าตาวมาประเดิมพอดแคสต์ของเราแบบฟอร์มโฮมกันใช่ไหม
ใช่ครับก็ยังฟอร์มโฮมอยู่อย่างต่อเนื่องครับ
ครับและยังไม่รู้ว่าเราจะได้กลับไปทำงานแบบปกติเมื่อไหร่แต่ปกติBrand Insightเราก็ work from home กันประมาณนึงอยู่แล้วใช่ไหมดังนั้นก็ไม่ค่อยมีผลกระทบมากนักใช่ไหม
ใช่ครับ
แล้วอย่างวันนี้นี่ในสถานการณ์ท่ามกลางสถานการณ์โควิด19กำลังระบาดอยู่อย่างนี้ตาวมีอะไรมาแนะนำผู้ฟังของเราครับ
เชื่อว่าช่วงนี้หลายๆคนน่าจะเห็นสถานการณ์ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเริ่มมีคนออกไปกักตุนสินค้ากันแล้วใช่ไหมครับเหมือนกับช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาครับผมเห็นรถที่ต่อคิวเข้าไปจะเข้าไปในลานจอดรถของห้างแห่งหนึ่งอ่ะคนเยอะมากแล้วก็มีคนแชร์รูปเป็นเชลฟ์ในซูเปอร์มาร์เก็ตอะครับว่าข้าวของที่เคยแบบเต็มเชลฟ์เลยมันหายไปหมดเลยพี่เมย์คิดว่าจริงๆแล้วเขาควรกักตุนของไหมในช่วงเนี้ย
ความเห็นส่วนตัวบอกเลยว่าควรแต่ว่าผมใช้ความพูดอย่างนี้นะอันนี้พูดตรงๆว่าอย่างที่ตาวหมายถึงคงแบบพวกไฮเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมพวกแบบว่าแบบบิ๊กซีโลตัสอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าใจได้ประมาณนึงเพราะว่าผมเห็นว่าเราก็ควรจะกักตุนประมาณนึงเช่นเราก็ควรจะซื้อข้าวสารอาหารแห้งติดบ้านไว้บ้างเผื่อว่าสมมติว่าเราไม่ต้องการออกไปจากบ้านในช่วงอาทิตย์เนี้ยอย่างน้อยผมว่าเราควรจะอยู่ได
้ใช
่มีไว้บ้างมีไว้บ้าง
แต่ก็ไม่ต้องถึงกับขนาดซื้อให้มันล้นบ้านเน
า
ะ
มันควรจะเป็นขนาดนั้นคือผมเชื่อว่าความระมัดระวังความเตรียมพร้อมต้องมาพร้อมกับความที่เราเห็นอกเห็นใจคนอื่นเนาะไม่ใช่ว่าไปเหมากว้านมาซื้อจนหมดแล้วก็แบ่งปันกันน่ะก็ซื้อประมาณนึงอย่างน้อยอยู่ได้สักอาทิตย์นึงอ่ะแล้วเราก็แต่ระหว่างที่เราอยู่อาทิตย์นึงนั้นก็ไม่ใช่ว่าเรากินของที่เราจะกักตุนไว้ใช่มั้ยเราก็ยังคงออกไปซื้อหรือสั่ง delivery เข้ามาก็ได้หรือว่าจะออกไปกินข้าวแถวบ้านบ้างก็ได้ก็เรียกว่าให้พอมีเขาเรียกว่าให้อุ่นใจไว้ในบ้านแต่เรื่องกักตุนนี่มันทำไมเหรอ
ก็ผมมีความรู้สึกว่าคนไทยลืมอะไรบางอย่างไปหรือเปล่า
ลืมอะไร
ในช่วงทุกคนต้อง work from home หรือ freelance บางคนไม่มีงานทำนะช่วงนี้พี่เมธ
ครับ
ถูกไหม
ใช่ใช่
เราเรื่องเงิน
เดี๋ยวแชร์ได้นิดนึงเลยก่อนที่จะเล่าเรื่องเข้าต่อคือว่าเพื่อนๆผมเพื่อนๆเราเนาะที่เป็นเราเป็นสื่อเป็นมีเดียไงบางทีเราก็ใช้บริการฟรีแลนซ์ที่เป็นช่างภาพวิดีโอหรือว่าช
่
างภาพนิ่งตอนนี้บอกเลยว่างานถูกแคนเซิลหมดเลย
เขาก็เลยต้องอยู่บ้านแล้วฟรีแลนซ์เขารับเงินเป็นรายจ็อบอ่ะเขาไม่ได้มีเงินเดือนแบบพวกเราอย่างเงี้ย
ใช่
เขาจะอยู่ใช่ไหม
ก็อยู่ได้แต่ลำบาก
สิ่งที่สำคัญก็คือจะต้องเก็บเงินไว้ด้วยไม่ใช่กักตุนของอย่างเดียว
อ๋อกำลังจะบอกว่านอกจากกักตุนของแล้วต้องกักตุนเงินด้วยนะ
ใช่ต้องกักตุนเงินให้พร้อมสำหรับการใช้ชีวิตในช่วงโควิดระบาดด้วยครับ
ครับแล้วอย่างนี้ทำยังไงดีอ่ะ
ซึ่งวันนี้ผมก็เลยเลือกมาให้ฟัง6วิธีแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีผลสำรวจของสหรัฐอเมริกาครับพี่เมธเขาบอกว่า
ผลสำรวจก่อนใช่ไหมเขาว่าไงครับ
พูดผลสำรวจก่อนเขาบอกว่า 70% ของชาวอเมริกาเนี่ยมีเงินเดือนใช้จ่ายแบบเดือนชนเดือนนะพี่เมธ
อันนี้หมายความว่าอีก 30% อาจจะมีเงินพอเหลือเก็บ
ใช่มีพอเหลือเก็บ
แต่ 70% นี่คือใช้แบบเดือนชนเดือน
เดือนชนเดือนแสดงว่าเขาก็อาจจะไม่มีเก็บก็ได้ส่วนอีกสถิตินึงเป็นของไทยจากสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป่วยอึ้งภากรเขาบอกว่าคนไทยอ่ะเข้าถึงระบบบัญชีเงินฝากเข้าถึงการธนาคารเนี่ย 56.04% เลยนะแต่ในคนที่เข้าถึง 56.04% ตัวเนี้ยมีครึ่งนึงที่มีเงินเก็บในบัญชีน้อยกว่า 3,142 บาท
แปลว่าใน100คนจะมี มีประมาณ56คนที่มีบัญชี
ถูกไห
มแต่ว่าครึ่งเดียวของ56ก็คือตีซะกลมๆก็อาจจะประมาณสัก25คนที่มีเก็บเท่าไหร่นะ
น้อยกว่า 3,142 บาท
เออก็ถือว่าน้อยนะ
น้อยแล้ว 32.8% มีเงินในบัญชีไม่ถึง500บาทครับ
ไอ้ที่น้อยกว่า 3,000 เนี่ยมีน้อยกว่า500อีก500บาทอีกใช่ไหม
ใช่ 32.8% มีน้อยกว่า500บาทในบัญชี
อันนั้นเราไม่เรียกบัญชีเงินเก็บมั้งเขาอาจจะเป็นบัญชีเงินใช้หรือเปล่า
โอ้แต่ถ้าเขาใช้แล้วเหลือ500บาทนี่ก็น่าห่วงนะ
อาจจะมีบัญชีเงินเก็บต่างหากไงก็แต่ว่าอันนั้นเอาว่าตามข้อมูลของงานวิจัยเนี้ยบอกว่ามันน้อยขนาดนี้เลยนะซึ่ง
ใช่มันน้อย
เขาแนะนำว่าไงมันอันตรายหรือว่ามันยังไงครับ
ก็จริงๆแล้วการใช้ชีวิตของเราครับเราควรมีเงินเก็บใช้ในกรณีฉุกเฉินกรณีที่เราไม่ได้มีรายได้เข้ามาเลยอย่างน้อย3เดือนก็คือต้องให้รองรับการใช้ชีวิตแบบปกติของเราอ่ะต้องมีเก็บอย่างน้อย3เดือนที่จะใช้แบบสบาย
ๆเราเลยบอกว่าถ้าเกิดเพื่อนๆที่ฟังอยู่ตอนนี้คิดได้เลยว่าถ้าเดือนหน้าเป็นต้นไปเราไม่ได้เงินรายได้แล้วเราสามารถมีชีวิตอยู่ได้ต่อไป3เดือนหรือไม่ใช่ไหม
ใช่ครับต้องถามตัวเองแล้วว่าตอนนี
้3เดือนนี่คืออย่างน้อยนะอย่างน้อย
อย่างน้อยเลย
แปลว่าถ้าเกิดจะให้ดีคุณควรจะมากกว่า3เดือนนะ
ใช่ถ้าเอาให้สบายใจก็ควรจะ4เดือน6เดือนก็แล้วแต่คน
ทีนี้เพื่อนๆที่ฟังเราอยู่ถามตัวเองเลยครับตอนนี้เงินที่ใช้ได้อยู่ถึง3เดือนหรือว่าถึง6เดือนไหมถามเลยตาวถึงไหม
ไม่ถึงครับ
เฮ้ยนี่จะเป็นคนแนะนำคนอื่นเขาตัวเองก็ไม่ถึงเนี่ยเหรอ
ไม่ถึงแต่ยังมีพ่อแม่อยู่ไงเองเงินพ่อแม่นับเงินเราไหม
จริงๆก็พ่อแม่เหมือนเป็นแบ็กอัพแล้วกันใช่ไหม
ใช่ก็พอเป็นแบ็กอัพได้อยู่
ส่วนตัวผมเองเนี่ยถ้าต้องใช้จ่ายแบบปกติเลยนะไม่ประหยัดเลยอ่ะใช้แบบธรรมดาจะอยู่ได้ประมาณ6เดือนพออยู่ได้น่าจะ6เดือนแต่ว่าทางนี้ก็ถ้าเรามีหนี้สินเนี่ยบางทีมันก็ทำให้ระยะเวลาที่อยู่ได้มันอาจจะลดลงนะ
มันสั้นลง
แต่นั่นก็เป็นเรื่องของการบริหารจัดการหนี้ซึ่งเป็นเรื่องถัดไปแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องวิธีการเก็บเงิน
ถูกแล้วครับวันนี้อยากพูดเรื่องวิธีการเก็บเงินว
ัน
น
ี
้มีมาให้6วิธี
6วิธีที่พวกเราควรจะต้องทำเพื่อเก็บเงินใช่ไหม
ใช่แล้วผมเชื่อว่ามันไม่ได้ยากที่จะทำด้วย
นี่อ่ะว่ามาเลยเดี๋ยวผมจะทำที่เป็นเหมือนกับคนที่ไม่รู้เรื่องแล้วกันเดี๋ยวจะมาถามเราดีว่าถ้าผมจะเก็บเงิน6วิธีนี้ต้องทำไงบ้างอ่ะว่ามา
ได้วิธีแรกนะครับต้องรู้จักมองภาพรวมบัญชีการเงินของเราทั้งหมดก่อนซึ่งบางทีเราอาจจะมีรายรับรายได้เข้ามาหลายทางถูกไหมเงินเข้ามาหลายบัญชีเรามีหลายบัญชีเงินฝากแต่เราไม่เคยรู้ว่าจริงๆแล้วยอดที่เรารับในแต่ละเดือนอ่ะมันยอดเน็ตเท่าไหร่แบบยอดสุทธิอ่ะเท่าไหร่เราไม่รู้ไงครับทำให้บางทีเราใช้จ่ายออกไปอ่ะเราก็ไม่ได้คำนึงว่าจริงๆแล้วเรามีเงินอยู่เท่าไหร่รวมถึงรายจ่ายก็เหมือนกันบางทีเราจ่ายเงินออกจากหลายๆบัญชีแต่เราไม่เคยรวมเลยนะว่าจริงๆแล้วเดือนเนี้ยเราจ่ายออกไปเท่าไหร่บัญชีนี้เราโอนออกไป500อีกบัญชีนึงเราโอนออกไป 1,500 ซึ่งพอเราไม่ได้รวมมันกลายเป็นว่าเราไม่รู้นี่ว่าเฮ้ยมันเยอะหรือมันน้อยมากแค่ไหน
ตาเลยบอกว่าอย่างน้อยคุณก็คือควรจะทำบัญชีรายรับรายจ่ายใช่ไหม
เรื่องเบสิกสุดๆเลยนะพี่เมธแต่ว่าผมรู้สึกว่าไอ้วิธีพวกเนี้ยมันไม่เคยเก่าเลยอ่ะมันก็ยังใช้ได้อยู่เรื่อยๆทั้งที่ผมก็รู้สึกว่าก็เรื่องการเงินก็บอกกันมาตั้งแต่เด็กว่าต้องทำบัญชีรายรับรายจ่ายนะแต่บางคนก็อาจจะยังไม่เคยทำไง
ดีไม่ดีในประเทศไทยเราเนี่ยครับผมว่าอาจจะไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ำที่ทำบัญชีรายรับรายจ่ายสำคัญมากๆนะครับคือผมเองก็ทำนะแต่ว่าไม่ได้ทำละเอียดมากคือแบบทำเป็นคร่าวๆว่าอาจจะไม่ได้ทำถึงขั้นว่าใช้จ่ายรายวันเท่าไหร่แต่อย่างน้อยทุกเดือนผมจะเห็นว่าเงินเข้ามาเท่าไหร่แล้วรายจ่ายประจำอ่ะอย่างเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าอินเทอร์เน็ตค่าผ่อนบ้านเนี่ยมันต้องต่อเดือนมันจะต้องมีรายจ่ายประจำเนี่ยประมาณเท่าไหร
่ครับ
เราแนะนำว่าต้องทำใช่ไหม
ซึ่งต้องทำควรทำแล้วผมรู้สึกว่าไอการทำรายรับรายจ่ายอ่ะเราจะเห็นรายการที่เรารู้สึกว่ามันไม่จำเป็นแล้วเราตัดมันออกได้เว้ย
เช่น
อย่างเช่นตัวผมเลยค่าโทรศัพท์ผมจ่าย699ผมรู้สึกว่าพอเวลาบันทึกลงไป699 699 699ทุกเดือนอะแต่ผมไม่เคยใช้เน็ตพวกทั้งหมดเลยนะ
มันเยอะใช่ไหมมันรู้สึกมันเยอะ
ผมเยอะ
เออ
ไอตัวเนี้ยผมสามารถเห็นแล้วว่ามันเปลืองไปนิดเสียทุกเดือนจะได้ตังค์อ่ะผมก็ไปลดโปรค่าโทรศัพท์ให้มันเหมาะกับการใช้ชีวิตของผม
อาจจะ
ลดลงมาได้
499
399 499ได้มันก็ประหยัดไปได้เดือนละ200 300ปีนึงก็ประหยัดได้เยอะซึ่งไอ้ส่วนเนี้ยสามารถเอาเงินไปเก็บได้ด้วยหรือว่าบางทีเราซื้อกาแฟบางยี่ห้อมันแพงชานมไข่มุกบางยี่ห้อก็แพงเรากินแบบทุกวันอาทิตย์นึงกิน5แก้วเงี้ยเราก็ลองมาคำนวณดีกว่าว่าเอ้ยเราจดว่าอาทิตย์นี้เรากินเยอะแค่ไหนแล้วจริงๆแล้วมันไม่ใช่สาระสำคัญของการใช้ชีวิตสักเท่าไหร่ก็ลองตัดออกไปบ้างก็ดี
เออจริงนะชานมไข่มุกกาแฟบางทีแก้วละสักเท่าไหร่50บาทถ้ากินวันละแก้วอ่ะอาทิตย์ละ5แก้วอ่ะจันทร์ถึงศุกร์อ
าทิตย์ละ5แก้ว
อ่อเดือนละ5เดือนละ1,000เลยนะ
ใช่เดือนละ 1,000
ถ้าเราลองเหลือกินสักวันเว้นวันน่ะอย่างน้อยประหยัด500บาทเลยนะ
ใช่ประหยัดไปได้เยอะเลยแล้วเราก็เอาเงินเนี้ยเก็บเข้าไปได้เลยด้วย
แค่คิดง่ายๆเล่นๆอย่างนี้ยังมีเงินเก็บเพิ่มขึ้นแล้วอ่ะข้อแรกถือว่าผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะทำได้คือทำบัญชีรายรับรายจ่ายมองภาพรวมทางการเงินของตัวเองใหม่
ใช
่ข้อแรกถือว่าดีครับ
ข้อที่2ก็คือต้องใช้บริการโอนเงินอัตโนมัติครับ
อันนี้คือยังไงครับ
ก็ในแอปอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งอะครับพี่เมธมันจะมีฟังก์ชันที่ตั้งเวลาโอนเงินได
้อ๋อคือในอย่างเช่น K Plus ของ K Bank หรือว่า SCB Easy ของไทยพาณิชย์เนี่ยน่าจะมีตั้งบริการตั้งโอนเงินอัตโนมัติ
ใช่ครับ
แล้วยังไงครับ
ก็เวลาเราได้เงินเดือนมาเงินเดือนออกวันที่30เงินเดือนออกเราก็ตั้งเลยว่าเราจะเก็บเงินทุกๆเดือนอาจจะเดือนละ 5,000 10,000ก็ตั้งไปเลยว่าให้มันโอนอัตโนมัติไปเลยเข้าบัญชีเงินฝากอีกบัญชีนึงไปเลย
ครับ
เราจะได้ไม่ต้องไปมีภาระว่าโอเคจะต้องเก็บเงินเท่าไหร่เดี๋ยวบางทีลืมเก็บบางทีเอาเงินไปจ่ายหนี้ก่อนแล้วจะโอนเงินไปเก็บน้อยอีกซึ่งจริงๆที่ถูกมันต้องเก็บก่อนที่จะใช้ครับ
คือตามนี่คือตามหลักที่กูรูทั้งหลายในทางการเขาบอกหมดเลยใช่ไหมครับว่าได้เงินรายได้มาต้องตัดเก็บก่อน
ใช่แล้วค่อยเอาส่วนที่เหลือไปใช้
จะแบบ 10% 20% ก็ช่างอ่ะแต่ว่าคุณต้องตัดเก็บก่อนเลยนะใช่ไหม
ใช่
เ
ก็บน้อยเก็บมากไม่รู้รู้แต่ว่าต้องเก็บแล้วก็มันจะมีค่าใช้จ่ายบางส่วนนะครับที่เป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างฟิกในแต่ละเดือน
ครับ
พี่เมธสามารถใช้บริการจ่ายบิลอัตโนมัติก็ได้นะก็มีเหมือนกันตั้งให้มันเหมือนตั้งการโอนเงินนะครับแต่อันนี้มันเป็นการตั้งเพื่อจ่ายเงิน
ตั้งจ่ายบิลอัตโนมัติ
ใช่
ซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดใครใช้บริการพวกโมบายแบงกิ้งอยู่แล้วอ่ะลองหาฟังก์ชันนี้ดูมันมีการมันทำได้ไ
ม่ว่าจะมันทำได
้ก็แทบจะทุกธนาคารอ่ะทำได้แน่นอน
ใช่
ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ไว้ก่อนแต่ถ้าเกิดจะเชื่อว่าส่วนใหญ่ทำได้หมดแต่ทีเนี้ยเรื่องของการตั้งให้แบบว่าโอนเงินไปเป็นบัญชีเงินเก็บอัตโนมัติอันนี้ชอบอันนี้เห็นด้วยแต่ว่าเรื่องตั้งจ่ายบิลอัตโนมัติให้ผมยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ส่วนตัวนะ
อ้าวทำไมอ่ะ
คือส่วนตัวเป็นคนทำเช็คลิสต์ไว้ที่บ้านไงครับว่าทุกๆสิ้นเดือนก็จะมานั่งดูเช็คลิสต์ตัวเองว่าเดือนนี้จ่ายค่าอะไรไปแล้วบ้างหรือยังไม่ได้จ่ายพอจ่ายแล้วก็จะนั่งเช็คลิสต์ถูกไหมแต่ทีเนี้ยเป็นคนชอบที่จะเห็นตัวเลขก่อนจ่ายเช่นเฮ้ยค่าน้ำเดือนนี้120บาทค่าไฟเดือนนี้600 700บาทอ๋อเราก็จะได้รู้ว่ามันเท่าไหร่แล้วก็กดจ่ายจากมือถือนั่นแหละกดโมบายเพย์เมนต์อ่ะจ่ายได้เลยยิงเดี๋ยวนี้มันยิงสแกนยิง QR โค้ดอะไรมันก็จ่ายได้แล้วแต่อย่างน้อยเราได้รู้ว่าอ๋อค่าบริการที่เราจ่ายไปเดือนนี้มันเท่าไหร่บางทีมันไม่มีแบบเฮ้ยเราจ่ายค่าโทรศัพท์เดือนละ400อ่ะ599บาทนะแต่เพิ่นเดือนที่ผ่านมาเราโทรเกินว่ะเฮ้ยโดนจ่ายไป800อย่างเงี้ยเราก็จะได้รู้ว่าเออเฮ้ยเดือนที่แล้วเราโทรศัพท์เกินไปว่ะผมก็เลยส่วนตัวก็คือถ้าเป็นเรื่องของการจ่ายบิลทั้งหลายเนี่ยจะไม่ชอบอัตโนมัติชอบดูก่อน
เออมันก็จริงเนาะเพราะว่าถ้าจ่ายไปเลยอัตโนมัติเราก็ไม่ได้ดูอะไรเลย
บางทีเราไม่รู้ไงว่ามันเท่าไหร่ยังไงแต่มันก็จําเป็นสําหรับคนที่บางทีอาจจะลืมใช่มั้ยคือมันมีนะ
อื้อ
พอครบแล้วลืมจ่ายอ่ะ
บางทีลืมจ่ายบัตรเครดิตก็โดนเป็นค่าธรรมเนียมทวงถามอีก
บัตรเครดิตนี่อันตรายมากนะครับดอกเบี้ยนี่เขาคิดเป็นรายวันนะครับอ่ะแต่ว่าอย่างน้อยเรื่องของการโอนไปเงินเก็บอัตโนมัติก็ถือว่าน่าสนใจข้อ2ถือว่าโอเคครับได้ผมว่าหลายๆคนทำได้อ่ะมีอะไรอีก
ข้อ3ครับต้องเปิดอกคุยเรื่องเงินกับคนในครอบครัว
อันนี้คือยังไงครับ
ก็บางครอบครัวครับพี่เมธ
ครับ
อาจจะมีคุณพ่อคุณแม่เป็นหัวหน้าครอบครัวคนเดียวมีอาศัยเงินจากคนเดียวในครอบครัวแต่คนในครอบครัวก็ไม่ได้รู้ว่าเขาได้เงินมาเท่าไหร่ก็อาจจะใช้ไปโดยที่ไม่เคยรู้นี่เขาไม่เคยบอกว่าภาระที่บ้านเป็นยังไงเงินเหลือเก็บหรือเปล่าอะไรแบบนี้ครับก็เลยต้องควรคุยกัน
อ๋ออันนี้คือในกรณีที่อาจจะมีหัวหน้าครอบครัวหาเงินรายได้คนเดียว
ใช่
เราหรือแม้แต่ถ้าเราเป็นลูกที่อยู่กับพ่อแม่แล้วเราหารายได้ของเราเองใช่ไหมครับแต่อย่างตาวนี่คือจบมาทำงานหารายได้ด้วยตัวเองแล้วแต่ว่าเราก็ควรจะคุยกับพ่อแม่ว่า
ใช่ก็ควรแชร์กัน
พ่อแม่ก็ควรคุยกับเราด้วยว่าเฮ้ยเดือนนี้มีรายจ่ายรายได้เป็นยังไงมีอะไรที่ต้องเป็นห่วงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ใช่ครับเพราะว่าบางทีการที่เราได้เงินมาใช่ไหมพ่อแม่เขาก็ไม่รู้หรอกว่าเราพอใช้ไหมซึ่งถ้าเราบอกเขาเขาก็อาจจะโอเคช่วยเราซัพพอร์ตได้ในบางส่วนอะไรแบบนี้ครับพี่เมธไม่งั้นมันก็เกิดเป็นความเครียดด้วยนะ
หรือว่าถ้าเกิดพ่อแม่เกิดมีปัญหาช็อตเงินทันทีเราถ้าเราหาได้แล้วส่วนหนึ่งเราจะช่วยซัพพอร์ตก็ได้ใช่ไหม
ใช
่หรือแม้แต่ช่วยประหยัดเพื่อช่วยประหยัดคือไม่ต้องไปคือเลยไม่เป็นภาระของพ่อแม่เพิ่มเติมเราก็ช่วยได้เยอะแล้วนะ
ใช่ก็ทำได้เหมือนกันครับ
ครับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีน่าจะช่วยให้เก็บเงินได้ดีด้วยเพราะว่าอย่างน้อยไม่มีเงินแบบคือเรียกอย่างว่าใช้แล้วฉุกเฉินอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ใช่ครับ
ได้ครับ
ส่วนข้อต่อไปครับพี่เมธ
ครับ
ต้องเตรียมหาความคุ้มครองรองรับเอาไว้
อันนี้หมายถึงไงจ่ายค่าคุ้มครองเงี้ยเหรอ
เหมือนซื้อประกันเตรียมตัวรอไว้อะครับ
อ๋อเหมือนซื้อประกันโควิดตอนนี้ป่ะที่หลาย
ๆประมาณนั้นเลย
ประกันโควิดไว้
ใช่เพราะว่าพี่เมธค่ารักษาพยาบาลมันแพงนะบางทีอะถ้าเราไม่ได้มีสวัสดิการเราไม่ได้เป็นข้าราชการเราจะก็ไม่สามารถเข้าถึงบริการบางอย่างได้ถ้าเราไม่ได้จ่ายเงินถูกไหมครับ
ครับ
แล้วบางทีการที่เราป่วยเราเก็บเงินมาทั้งชีวิตเลยนะคนป่วยหลายคนน่ะเกษียณเก็บเงินมาทั้งชีวิตปรากฏว่าป่วย
เอาเงินนั้น
ไปจ่ายค่ารักษาร
ักษาตัวเอง
ใช่โดยที่ไม่ได้ไปใช้เงินด้วย
ครับ
ดังนั้นแล้วก็ควรจะหาซื้อความคุ้มครองซื้อประกันชีวิตประกันสุขภาพอะไรก็แล้วแต่เพื่อที่จะช่วยลดภาระให้เราครับให้เราจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้น้อยลง
เรื่องนี้เห็นด้วยเลยครับคือจริงๆแล้วเนี่ยประกันมีหลายรูปแบบมากเราไม่ได้ขายประกันนะแต่ว่าเรามีหลายรูปแบบคือจะเป็นประกันออมทรัพย์ประกันชีวิตหรือว่าประกันสุขภาพซึ่งอย่างน้อยซื้อไปก็เอามาลดหย่อนภาษีด้วยนะ
ใช่แล้วเดี๋ยวนี้มันมีประกันบางประเภทที่เป็นเหมือนการซื้อกองทุนไปในตัวเก็บเงินนะพอหมดอายุสัญญาแล้วเราก็จะได้เงินคืนมาบางส่วนเหมือนกันโดยที่เราไม่ได้ทิ้งไปฟรี
แต่ระหว่างทางก็คือมีการคุ้มครองด้วยใช่ไหม
ใช่ระหว่างทางที่จ่ายเงินไปก็คือมีการคุ้มครองด้วย
ก็ถือว่าการประกันก็เป็นรูปแบบของการอดออมทรัพย์การออมเงินการเก็บเงินรูปแบบอีกวิธีหนึ่งเหมือนกัน
ใช่ครับ
ครับผม
วิธีต่อไปเป็นช่วงนี้ควรจะหยุดไว้ก่อนอย่าเพิ่งคิดลงทุนเพิ่มช่วงนี้สภาพเศรษฐกิจมันก็อาจจะดูไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่ใช่ไหมครับพี่เมธ
ดูแย่เลยแหละครับไม่ใช่สดใส
เอาใช้คำว่าแย่เลยใช่ไหมครับ
ใช่ใช้คำว่าแย่ได้เลยเพราะอะไรวันที่เราอัดพอดแคสต์ from home กันเนี่ยอาทิตย์นี้แหละและอาทิตย์ก่อนหน้านี้มีตลาดหุ้นบ้านเรานี่คือทำเซอร์กิตเบรกเกอร์ก็คือหยุดการซื้อขายชั่วคราวอ่ะ
ครับผม
แล้วก็อย่างที่เราเห็นว่าตลาดหุ้นเราลงไปต่ำลงไปแตะ 1,000 จุดได้อ่ะ
ครับ
คือมันโหดมากอ่ะในช่วงชีวิตที่ผ่านมาผมยังไม่เคยเจอเลยนะที่มันต่ำกว่า 1,000 เนี่ย
แต่ก็ได้เจอจนได้
ใช่แต่ว่าช่วงนี้มันก็คือรีบาวกับขึ้นมาประมาณนึงซึ่งก็ไม่รู้ว่าในอนาคตอันใกล้นี้มันจะลงไปอีกหรือเปล่าดังนั้นคำแนะนำของตาวคือ
ก็เก็บเงินสดไว้ก่อนอย่าเพิ่งเอาไปลงทุนช่วงนี้ก็พยายามถือเงินสดให้ได้มากที่สุดครับ
ครับ
เพราะว่ามันยังมีความเสี่ยงมีความไม่แน่นอนถือเงินสดไว้อย่างน้อยมันมูลค่ามันไม่ได้ลดลงแต่ถ้าเราไปลงทุนเราไม่รู้ไงมันเพิ่มขึ้นหรือลดลงยังไง
ฝากธนาคารได้ไหมครับ
จริงๆก็ฝากได้นะดอกน้อยแต่ว่ามันก็ยังอยู่ไงครับ
รือว่าถ้าแบบใครมีเงินเยอะไงแบบเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยฝากธนาคารไว้ก็ได้คือถือเงินสดไว้เฉยมันก็อาจจะเขาเรียกไงอันตรายใช่ไหม
ใช่ใช่ใช่หรือจะเอามาฝากผมก็ได
้ฮะฝากเต้าเหรอ
ใช่ก็ถ้ามีเงินมาฝากผมก็ได้เหมือนกัน
งั้นโอเคงั้นฝากบอกเพื่อนๆครับใครมีเงินฝากผมหรือฝากเต้าก็ได้นะครับ
ใช่ครับฝากสองคนนี้สบายใจได้เลยครับ
โอเคว่าหมดแน่นอนนะ
ใช่ครับ
โอเคอันนี้คือหยุดไว้ก่อนอย่าเพิ่งลงทุน
ใช
่ไล่มาเท่าไหร่ห้าข้อละ
ห้าข้อแล้วครับ
ครับมีข้อหก
ข้อต่อไปมีครับข้อสุดท้ายครับข้อหกก็บางทีเราได้เงินมาก็แกล้งทำเป็นลืมไปก่อนว่าเราได้เงิน
เอ้ยอันนี้คือยังไง
ก็บางทีเราอาจจะไม่ได้มีรายรับทางเดียวถูกไหมครับพี่เมธบางทีเราทำงานประจำเรามีจ็อบพิเศษหรือบางทีเราได้เงินจากโบนัสมาหรือแม้แต่เราไปซื้อหวยถูกลอตเตอรี่
ใช่ไหมใช่ถูกไหม
ก็เงินที่ได้มาพวกนี้ครับแทนที่เราจะเอาไปใช้อ่ะก็แกล้งทำเป็นลืมดีกว่าเอาโอนเงินเก็บเข้าบัญชีเงินฝากไปเลย
อ๋อแบบนี้เราก็จะเก็บเงินได้เพิ่ม
ใช่เราก็จะเก็บเงินได้เพิ่ม
ครับ
นอกเหนือจากเงินเดือนที่ปกติเราได้มาแล้วก็จะเก็บทุกๆเดือนอยู่แล้ว
ครับแบบนี้ถ้าเราไปยืมเพื่อนได้ไหมครับยืมเพื่อนแล้วทำเป็นลืมคืนอะไรอย่างเงี้ยได้ไหม
ได้ครับยืมนาฬิกาก็ได้
เดี๋ยวยืมนาฬิกานี่มันไม่ใช่เราใช่ป่ะ
อ
๋
อไม่
อ๋อโอเคแต่ว่าเอาที่บอกกันว่ายืมเพื่อนแล้วลืมคืนอันนี้ไม่ดีอันนี้อย่าทำ
ไม่ดีใช่ไม่ดีครับ
แต่ว่าทำเป็นลืมว่าเงินรายได้มันเข้ามาเพิ่มแล้วเอาไปใช้อย่าทำอย่างนั้นให้เอาปัดเป็นเงินเก็บไปเลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ใช่ให้ลืมแล้วเก็บดีกว่าแต่อย่าลืมแล้วเอาไปใช้ไม่ดีครับ
อ๋อแล้วก็อย่าลืมไปเอามาด้วยนะคือไม่ใช่ว่าไปทำงานอะไรไว้แล้วไปลืมวางบินเก็บเงินก็ไม่ดี
อย่างนั้นก็ไม่ดีใช่ครับ
ครับก็ฟังมาหกข้อผมสรุปได้แล้วว่ามันก็ต้องมีการทำบัญชีและรับรายจ่ายใช้บริการอัตโนมัติในการจ่ายเงินหรือโอนเงินไปเก็บ
ใช่
คนในบ้านเดียวกันก็ควรจะคุยกันเรื่องการเงินในบ้านรวมถึงต้องมีการซื้อประกันสร้างความคุ้มครองเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเงินก้อนในอนาคตหยุดการลงทุนไว้ก่อนเพราะช่วงนี้ดูแล้วไม่น่าไว้วางใจเท่าไหร่มีความไม่แน่นอนสูงและสุดท้ายคือให้ทำเป็นลืมว่ามีเงินรายได้เข้ามาแล้วเอาเงินนั้นอ่ะเก็บไปเลย
ใช่ครับ
คือทุกข้อจะบอกว่ามันก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับเราทุกคนถูกไหม
ใช่ครับวิธีมันก็ต้องไปเลือกกันอีกทีว่าวิธีไหนเหมาะกับใครเหมาะกับครอบครัวเราหรือเปล่าอะไรแบบนี้ครับ
อย่างถ้าเราเป็นคนตัวคนเดียวเนี่ยสมมติจะให้เราคุยเรื่องกับคนในครอบครัวบางทีเราก็ไม่มีใครให้คุยด้วยนะ
ใช่แล้วเรื่องเงินเราก็ต้องเลือกคุยกับเฉพาะคนที่เราไว้ใจได้จริงๆนะ
ไม่ใช่ว่ามีเงินเยอะไปคุยกับคนอื่นเขาโดนยืมหมดนี้ก็ไม่ใช่
ใช่
แต่เชื่อว่าเรื่องของการทำบัญชีและรับรายจ่ายการมองภาพรวมทางการเงินของเราเองอันนี้ผมเชื่อว่าทำได้ทุกคนนะ
ใช่เบสิกสุดๆแต่ได้ผลนะ
ก็ถือว่าเป็นวิธีการที่ดีก็อันนี้เรียกว่าไงอ่ะเราเอาเรื่องของพื้นฐานทางการเงินมาบอกเล่าทุกคนเนาะเผื่อว่าใครกำลังอยู่ในสถานการณ์ของโควิด19ที่มันก็ต้องเรียกว่าหนักหนาอยู่นะแล้วก็ยังน่าจะลากยาวไปอีกเป็นเดือนน่ะอย่างน้อยเตรียมความพร้อมกันไว้เชื่อว่าวิธีการของเราก็เป็นหนึ่งในรูปแบบนึงเนาะที่จะเตรียมพร้อมเรื่องการเงินไว้
ใช่ครับ
ครับงั้นไว้เดี๋ยวโอกาสหน้าถ้าตาวมีอะไรมามีเคล็ดลับหรือวิธีการอะไรในเรื่องต่างๆเนี่ยไว้เดี๋ยวมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังกันอีกครั้งนึง
ได้เลยครับ
ครับในวันนี้เดี๋ยวเราสองคนก็ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Random Side Podcast. It's what you're listening to.